Можем да започваме. Уважаеми журналисти, поканихме ви на тази среща. Подчертавам, не е пресконференция, среща. За да изразим общата си загриженост и да отправим призив към целия наш народ от името на всички хора, които са ангажирани с здравната система. Тук до мен е госпожа Милка Василева, която е председател на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи. Доктор Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз. Професор Асена Сербезова е председател на Българския фармацевтичен съюз. Доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Господин Пламен Таушанов, председател на Българската асоциация за закрила на пациентите. Госпожа Боряна Ботева, председател на Сдружение за развитие на българското здравеопазване. Това са национално представителни организации, пациентски организации. Очакваме и доктор Саха Сърджиев да се присъедини към нас, потвърди участие от националната пациентска организация. Надявам се да не му се е случило нещо лошо тази сутрин. Ще дам думата на всеки от седналите около тази маса, защото ние може да сме имали различия по някои въпроси, може да сме спорили, може да сме се карали даже за някои неща, но по този въпрос, по отношение на COVID и начина по който можем да се справим, нямаме различия. Затова сме седнали заедно на тази маса. Искаме чрез вас нашето послание, нашето общо послание да стигне до всички хора в страната. Ситуацията е критична. Сме се изправили всички пред една огромна заплаха и затова е нужно общо действие. И с нашето събиране днес, с нашата обща позиция, която ще изразим към хората, искаме да отправим такъв призив за единодействие и за национална мобилизация. Без да приоритизирам от ляво надясно, ще дам думата на всеки един от представителите на тези организации. Госпожо Василева, заповядайте вие първа.
Благодаря, доктор Кацаров. Благодаря за поканата да присъствам на тази среща с толкова много журналисти. Нашата организация още от март 20-та година започна да изпраща призиви към българската общественост да се пазим. Пазете си хора, пазете и нас. Защото особено последният етап на пандемията доказа, че без професионалисти по здравни грижи, особено без медицински сестри и акушерки, ситуацията е наистина много трагична. Обяснявахме на българските граждани, че трябва да спазват социална дистанция, че трябва да се имунизират, защото това е доказателството на науката за по-лесно протичане на болестта и за намаляване на смъртността. За съжаление, не бяхме разбрани. Обърнахме огромно внимание на нашите колеги. Проведохме много научни обучения, онлайн обучения, за да можем да ги запознаем наистина с смисъл от вакцинация, за различните ваксини, за начина на приложение, за страничните ефекти. И да, оказа се, че има ефект. Вече около 45% от медицинските сестри в България са имунизирани. За съжаление обаче, те са малко. Те не достигат. Вероятно, вече ви е омръзнало да казвам, че 30 000 сестри не достигат в системата. Те вече са над 35 000. Защото възрастните колеги се пенсионираха. Млади няма. Така че за пореден път аз отправям призив. Пазете се, за да пазите и нас. Здравната система трябва да оцелее, трябва да продължи да съществува. Защото, да, COVID е много страшно заболяване, но има и много други и поради тази причина българските граждани нямат равен достъп в момента до здравеопазване. А мисията нашата на професионалистите по здравни грижи и на всички участници в медицинския процес е да пазим здравето на хората, да помагаме и да лекуваме съобразно достиженията на българската наука. Така че нека нашето послание да стигне до българските граждани чрез вас. Вакцинирайте се, спазвайте социална дистанция, бъдете отговорни към себе си, за да оцелеем в това време разделно. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Василева. Доктор Шарков, заповядайте.
Благодаря, доктор Кацаров. Добър ден на всички и дано да е добър и да ни предстоят по-добри дни, защото положението всички знаем какво е в момент. Моментната картина е тежка. Аз мислих какво да кажа на вас, уважаеми дами и господа журналисти, и какво да кажа пред камерите на уважаемите оператори. Мислих за моя живот, мислих и за живота на другите. Мислих за живота на любимите, мислих за живота на приятелите, мисля за живота на 10 000 лекари по дентална медицина в България. Да, ние бяхме първите, които пуснаха триажа като съсловна организация за работа в условията на COVID-19. Само че в момента най-важното е ние да достигнем тези стойности на вакцинация и да подходим по този начин, по който подхождат не само в Европа. Вие видяхте в Китай как дечицата на над 3 години се вакцинират. И това, че над 40% лекари по дентална медицина са вакцинирани, е добро, но не е много добро, защото ние работим на първа линия. До сега вие чувате от другите съсловни организации с пълно право, че всички са на първа линия. Само че лекари по дентална медицина работи над отверстията, над входовете на инфекцията. И това го правим ежедневно и го правим с всички наши пациенти и няма върнати пациенти. Лошото обаче при нас е, че пациента, въпреки триажната форма, която използваме, не е идентифициран, защото не винаги са добронамерени в отговорите си. И затова единственото, което може да ни спаси, е вакцинацията. И защо говорим сега за вакцинация? Ами защото забравихме всички останали, казвам в кавички, забравихме социално значими заболявания. Забравихме хив и спин, забравихме хепатит, забравихме сърдечно-съдовите или ги сложихме на една страна, забравихме карциномите, защото водещото в момента, което води до летален изход, казано литературно или до смърт, е COVID-19. Загубихме много светли личности без време, благодарение на инфекцията, благодарение на грешните послания, давани включително и от наши колеги. Това не може да продължава повече. Ние трябва да докоснем душата на човека, не по този начин, по който беше преди малко, за да убедим всички в правотата на предпазване от заболяването. Вярвайте ми, аз цял живот работя в сферата и на профилактиката. Така че, наистина, както казах, съм загрижен както за себе си, така и за моите близки, така за моите студенти, така за техните пациенти, така за моите пациенти, така за живота на другите. Моля ви, бъдете нашите посланици и отправете нашата молба към всички разумни граждани на нашата държава да се вакцинират. Благодаря ви.
Благодаря на доктор Шарков. Професор Сербезова, заповядайте.
Благодаря. Здравейте на всички и от мен. Както каза доктор Кацаров, има въпроси, по които, разбира се, знаете, вие широко ги отразявате. Спорим, търсим решения, постигаме съгласие. Тук обаче числата са красноречиви. Всички вие следите статистиката и над 90%, правете ме ако бъркам, от хоспитализираните пациенти са неваксинирани. Това е действително изключително красноречив факт. Тук някой го каза от преждеговорившите бе загубено ценно време. Искам да ви кажа, че Българският фармацевтичен съюз още преди да има и един флакон ваксина на територията на Република България се свърза с производителите на тези ваксини и предложихме да направим една обучителна програма за фармацевтите, тъй като знаете, те са най-достъпните здравни специалисти. Програма, която просто трябваше предвид и новите в кавички слагам технологии, които се използват за част от ваксините, защото те на практика се прилагат в изпитването на лекарства и фармацевтичната индустрия от 90-те години на миналия век, да бъдат обяснени по един достъпен начин и фармацевтите да ви предадат това познание. Незнайно защо това не бе осъществено. След това предложихме преди година и половина и имаше едно писмо от Международната федерация на фармацевтите за това, че в повече от 30 държави в различни етапи на вакцинационния процес са включени и фармацевтите, за да се постигне по-голямо вакцинално покритие. Разбираме, че развитието на нашето общество и на системата е на определено ниво, за което може би това ще прозвучи революционно, въпреки че го правят 36 държави успешно. Така или иначе предложихме нещо друго. Тъй като знаете, че бе предложено информирано съгласие за подписване на ваксините, ние предложихме фармацевтите да свършат тази част от работата, която касае предоставянето на информация. Знаете, че информирано съгласие, това е словосъчетание от две думи. Всеки един от нас трябва да е информиран, за да даде своето съгласие. Друг е въпросът, че лекарствените продукти, каквито са тези ваксини, са разрешени за употреба, макар и под условия първоначално са разрешени за употреба, и това информирано съгласие не беше нужно и може би и то подплаши също хората. И това не бе прието. И така две години по-късно сме пред вас с един апел. Страхът се бори с знание. Това знание трябва да се предостави и от лекари, и от фармацевти, и от лекари по дентална медицина, специалисти по здравни грижи, от институциите, от пациентите по един изключително достъпен и разбираем начин, за което считам, че понякога сме длъжници. Тук не виждам една много важна институция. Тя, разбира се, към министъра на здравеопазването, но това е Изпълнителната агенция по лекарствата, която също трябва да влезе в ролята по отношение на тази позакъсняла образователна кампания, тъй като действително единственият начин да се работи с страха, говоря и като психолог, тъй като аз съм не само фармацевт, е с знание. И това знание трябва да се разпространява от всички нас. Аз се радвам, че тук сме събрани заедно, отправяме го този апел, но само апела няма да свърши работа. От тук нататък трябва да имаме план, който да включва всички медицински съсловия, пациентски организации, институции, да преборим този страх. Числата са категорични, ясни са. В същото време част от вас разпространиха моя пост, едно обращение към приятелите антиваксари. Напомням, че в момента се печели изключително много дезинформация и ние трябва да изтръгнем хората от този порочен кръг на дезинформация, но за да го направим, трябва да им дадем информация и то по достъпен начин. Благодаря.
Благодаря. Доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз, се появите.
Благодаря, господин министър. Аз няма да повтарям нищо от това, което казаха колегите. В повечето случаи тези, които сме успели да убедим в последните две години да ни вярват, не вярват и голяма част от тях се вакцинират дори и трети път. Аз ще взема отношение по една тема, която е свързана пряко с нас, лекарите. Косвено или директно лекарите сме обвинявани, че подаваме разнопосочни сигнали към обществото. Тук искам да внеса едно пояснение, което ще помогне на всички, на вас, репортерите, и на всички в обществото, как да се ориентирате, дали става въпрос в даден случай за право на мнение на две страни, или става въпрос за абсолютна дезинформация от една страна и от друга страна мнение, което е базирано на науката, която се основава на доказателства.
Когато по една теза, каквато е ваксините, каквато е епидемията COVID, 99% от колегите в световен мащаб твърдят едно и също нещо, базирано на доказателства, защото в съвременната наука не всяко доказателство е видимо. И само един, двама или трима, два или 3% в целия свят твърдят обратното, е редно да се замислим, че тези, които са мнозинство и са базирани на доказателства, са правите. Не всеки в сегашния свят, макар и да се казва с... Добре, няма да споменаваме имена. Не всеки, който се различава от общо предто мнение, Галилео Галилей на нашия век. Разликата между Галилео Галилей и сегашните единици е, че тогава Галилео Галилей е бил единствения, който е стъпил на науката, базирана на доказателства. Той е изчислил, видял е как се променят определени неща през познанията, които е имал тогава, и не е предвидил, той не е предсказател. Той е доказал, че Земята се върти. За разлика от сегашните, които смятат, че за това, че са единствени срещу науката, са новите пророци и само те виждат истината. Това е голямата разлика. И това, което се случи в нашата държава, е, че правото на мнение беше заменено с баланса в това мнение, даването на това право беше изместен. На фона на над 90% от колегите, които твърдят, че ваксината помага, че ваксините са спасили човечеството от много тежки заболявания в миналото, се явяват един или двама, които повечето случаи вече са и политици. Това е другия критерий, по който трябва да се ориентираме. Ако ви говорят двама политика, по-добре си изберете мнението на тези, които не са политици, па макар и да спорят. Това исках да кажа, защото това е в нашата градина на Българския лекарски съюз. Но ние не се идентифицираме с тези, които смятат, че сега е момента в тези две години да станат известни и да твърдят неща, които след себе си носят само страдания и смърт. Защото нито едно от тези твърдения не се потвърди в последните две години. За съжаление, сега ще се сблъскаме с най-тежката криза, която ще ви даде възможност, всъщност, вместо да правим такива пресконференции, пряко да давате кадри от COVID-зоните, от COVID-отделенията, откъдето ще се види, че всъщност никой не лежи фиктивно, никой не лежи по желание. Напротив, всички се молят да бъдат изписани здрави и без осложнения. За съжаление обаче, разликата между това дали ще имаш временен дискомфорт от ваксината или дали ще бъдеш изписан след 10 или 15 дни от COVID-отделението е, че понякога се случва по време на изписването и няколко дни след това човекът да загине от осложненията, които са невидими. Понякога се случва и месец след това. Това не го казваме, защото трябва да плашим някой. Когато има заболяване, което е сериозно за човешкия организъм, ние по същия начин подхождаме към своите пациенти. Предупреждаваме, не пушете цигари, защото вероятността да имате карцином на белия дроб след това е голяма. Това не е опит за всяване на ужас. Това е медицински научен съвет. По същия начин се обръщам отново към всеки, който дори и малко се съмнява. Никой от нас не иска да уврежда своите пациенти. Твърде далеч сме от конспиративните теории, които с удоволствие човек чете в някой научно-популярен сайт в едно спокойно време. Към момента времето ни показа, че конспиративната теория в крайна сметка трябва да бъде оставена малко като развлекателен филм малко в страни и да се съсредоточим към проблемите, които са в момента пред нас. Вярвайте ни, ние практически страдаме с всеки пациент. Не знам защо усещането, че лекарите, когато работят, са безчувствени, изглежда... Аз знам всъщност защо изглежда така. Поради това, че ние съсредоточени в работата си понякога изглеждаме рутинни. Но това е за доброто на пациента. Това исках да ви кажа, това можем да дадем ние като лекари и ние като съюз. Науката пред конспирацията и науката пред това да смяташ, че си съвременния Галилей. Всъщност носиш само страдания.
Благодаря на доктор Маджаров. Доктор Хасърджиев е вече сред нас. Заповядайте, доктор Хасърджиев, Националната пациентска организация.
Не знам какво повече бих могъл да кажа, освен, че видно е, че България се провали с ваксините. И не е страшно да се провалило, по-страшно е да не си го признаеш. Мисля, че днес точно това се случва. По-добрият вариант е да си признаем една грешка и да се опитаме да я поправим. И тук ще цитирам думите на председателя на Европейската комисия преди още началото на пандемията, която каза, когато си забравил и не си си поправил покрива през лятото, когато дойде зимата, непременно трябва да го поправиш. Ето сега дойде зимата и в България. Една тежка вълна, не знам дали ще е най-тежката или предстоят още по-тежки, от нас зависи. Но в тая тежка вълна трябват много смели действия. И в тия смели действия означава и дори да бъдем нестандартни в това, което правим. Не само фармацевтите трябва да поставят ваксини, ами да се получим от опита на тия, които ни водят с 80% и са постигнали този резултат благодарение на общи усилия. Включително в някои държави, като Англия, хора, лица без медицинско образование са поставили ваксини и продължават да поставят ваксини. Не знам дали сме озрели за този момент да се мисли такова нещо в България, но е факт, че всъщност тук не е проблема с големия наплив хора, които идват да си поставят ваксини, а с липсата на посланници за това какво е най-разумното решение. Посланието ми е много просто към всички уния хора, които още се колебаят. Дано да не разбират по трудния начин, че няма конспирация в ковида. То не само няма конспирация, ми е взима жертвите, които всички виждаме. Не знам всъщност дали виждаме и всички жертви, дали отчитаме със сигурност. Има такива, които не знаем или не влизат в тези статистики. Особено възрастните хора, хората с хронични заболявания, не се колебайте. Няма за кога. Сега е момента да се слагат ваксини, макар закъсняло, по-добре да я сложим, отколкото да не я поставяме тази ваксина. Към пациентите, особено с хронични заболявания, знам, че много от тях имат страхове, притеснения. Просто да се свържат с лекуващия си лекар по основното заболяване, за да им даде съвет какво да направят. На практика почти няма такива групи или са много малко групите, при които да е противопоказано. Най-противопоказаното е човек да се разболее в момента от COVID и да има едно-две други хронични заболявания и да не може никога да оздравее. Така че въобще да не се колебаят, това е призивът. И на финал, не знам какво по-голямо доказателство, предполагам тук всички на масата ще го потвърдят. Аз съм се вакцинирал два пъти. Майка ми, баща ми са вакцинирани, всички близки около мен, до един са вакцинирани. Мислят ли хората, че ако имахме и най-малко съмнение, че ваксините ще увредят майка ми, да не съм идиот да дам на майка си ваксина, която да увреди. Трети път отиват да се вакцинират и майка ми и баща ми. Дано това послужи поне на някой за някакво доказателство, има ли конспирация, крие ли някой нещо. За Бога, братя, вакцинирайте се.
Благодаря на доктор Хасърджиев, господин Тълшалов. Изключете го другия и той ще се включи.
Здравейте, то днеска присъствам най-тежката среща и пресконференция с журналисти все пак, въпреки че съм участвал в последните 20 години в много. Може би ще кажа някои неща, които някои няма да им харесат. Но в момента има следния проблем. В резултат на хитриците, които си направиха фалшиви сертификати, сега имат те следващия проблем, се обръщат към нашата асоциация. А сега какво да правим? Как да се вакцинираме? А, викам сега, той дето ви е дал фалшивия сертификат да ви вакцинира. Защото този така наречен бизнес с хитриците се разгоря в последните години. Той не е само в България. Но в България има традиции в това отношение. Още от 2010 година, когато някои общопрактикуващи лекари не вакцинираха децата с морбили и се разболяха 24 000. Защо? За да може да ходят в детски градини. Сега, за да може да ходят в ресторанти, това е жизненно важно. В дискотеки. Но това е без него, това е ежедневието на българина. Той без това не може. Втория въпрос, който бих искал да обърне Ваня и се обърне към министър Кацаров, моля ви се, уволнете пиар специалистите си. Вижте какви глупави послания има от страна на Министерството на здравеопазване. Вчера ми показват едно. Ако сега не се боцнеш, не можеш да боцкаш и някакви три маски през годината. Дали са истински? Дали са фалшиви? Казвам, разбирате ли, трябва да се разбере къде се правят тези послания и да се спрат. Разбира се, има едни други скучни, които са на сайта, свързани с едни, които се усмихват, други, които са зле. Въобще тая пиар история трябва да се промени. А аз затова бях предложил, когато се гласуваше бюджета за тези 200 милиона, да има наистина някаква истинска кампания, в която да се проучат какви са нагласите, защото тъй или иначе няма убедителни отговори на тези 11 фалшиви конспиративни теории. Една от които е, че само възрастните хора боледуват. Е, даде, в последната кампания обаче боледуват предимно млади хора. И мисля, че в тази насока това, което не се направи в преди март, преди май, сега се направи от министър Кацаров, което и аз тогава призовавах да се направят тъй наречените протоколи на поведение. Нямаше такива продължение на година и нещо. Кой как лекува? Сега вече има и това е един добър подход. Наистина, сега в условията на тази криза трябва да се различат какво трябва да се направи от тук нататък. И ние призовахме тъй наречената предизборна кампания да спре по този начин, както продължава и сега в момента. В предизборните студия се занимават, вижте сега, вие какво направихте до май, а ние сега какво направихме? Абе, моля ви се, стига с тази имитация. Кажете какво да направиме и дайте личен пример. Както и Станимир каза, ако през март беше проблем как да се вакцинира и аз съдействам на близките си къде да и как да се вакцинира, сега има вакцини, обаче няма необходимото количество хора, които трябва да се вакцинират, ако следваме дори една съседна Румъния, където трябва ли сега да умрат стотици хора още на ден, за да се така създаде съзнание, че тая работа не може така да продължава. Защото всеки нормален човек трябва да си каже, до сега съм, дали си дете, дали си млад, дали имаш перспектива пред живота. И ако не се вакцинираш, очакваш да се разболееш, а большинството разболени са невакцинирани, и то в тежка форма. И такава смъртност няма. Да, почвате ни сравнение. Ама миналата година в същото време умрели за 4 дни, колкото сега за цял месец и обратното. Не, това не е важно. Важното е, че сега този вид коронавирус е 10 пъти, 20 пъти по-заразен. Това е важното. Затова има повече заболели. И в край на краищата, ако в страна министерство се обърне внимание върху тези 11 конспиративни теории, конкретно се отговаря на всяка от тях, което ние постоянно правиме, аз мисля, че все повече хора ще бъдат убедени. Ние ежедневно се срещаме хора в всякакви ситуации, и с учащи, и с хора в предприятия. И там искаме и поставяме и променяме нагласите за това хората да мисля, че рисковете, като например ваксините не са достатъчно изпитани. Как не са достатъчно, като вече не знам колко стотин милиона се вакцинираха, милиарди дори, точно така, а няма такива странични действия, за които се опасяват хората. И в България няма такива случаи. Отначало имаше, верно, с AstraZeneca, но останалите такива отклонения няма. Така че, мисля, че в тази насока всеки, който някак си все още е разумен, може да се вакцинира. Аз също съм се вакцинирал, въпреки това преболедувах, но преболедувах леко. Това е смисъла. И сега, дали с антитела може да има сертификат, дали не може, то е ясно, че той показва нещо и хората би следвало също да се следят, независимо дали са вакцинирали, дали не са преболедували, за да знаят дали да поставят нова доза ваксина и какво да правят. И последното, свързано с маските, за които говорихме, и това още от миналата година го говориме, престанете да ходите с зелени маски, сини маски и други. Това са единствените маски. Тези маски, които са тук половината, не предпазват. Повече от 20 минути не става. Още повече, че се взимат тези маски, слагат се по разни джобове, пипа се с мръсни ръце вътре, то нищо не се прави. Така че това е единствената маска, която сега след това събитие фърлям и повече не е ползвам, не я слагам в джоба си. Това е едно от основните неща, с което хората да не си мислят, че се предпазват. Не, не се предпазват. И трябва да има една нетърпимост към всички, които ходят без маски, които всички измамници, защото в края на краищата това, което и медицинските сестри казаха, и лекарския съюз, и заболекарите, наистина те са на първа линия, но първата линия вече приключи. Всички са на първа линия. И мисля, че в това отношение трябва нещо наистина да се промени, така дори и неприятно да бъде, и да се различава истината от лъжата. Благодаря.
Благодаря, господин Тълшанов. Госпожа Боряна Ботева, заповядайте.
Благодаря, доктор Кацаров. Благодаря на всички присъстващи. Няма да повтарям казаното от колегите от пациентските организации. Бих искала да си взема малко от това, което каза професор Сербезова. Изключително важна е вярната и научно доказана информация, която се поднася на пациентите. Лично аз всеки ден контактувам с пациенти с хронични заболявания, които желаят да се вакцинират, но се колебаят, защото получават разнопосочна информация, дори от лекуващите си лекари. Разбира се, не съм аз човекът, който ще каже вакцинирай се или не се вакцинирай. Това, което като организация се стараем да правим, е да споделяме препоръките на експертните съвети в различните специалности, които знаете, че са все пак експертните съвети се основават своите становища на научни доказателства. Насочваме ги към лекари, които са специалисти в своята област, било то имунолози, било то епидемиолози, които предоставят безпристрастна информация, което също за мен е изключително важно. Не информация, която наклонява везните антиваксини или проваксини, защото всяка крайност изглежда съмнителна. Информацията трябва да е безпристрастна, научно доказана. По този начин ще помогнем на хората да повярват. Наистина хората искат да се вакцинират. Ако те имат точната информация, ще го направят. Говоря от опита си с работа с пациенти с хронични заболявания, ревматоидни, автоимунни, онкологични. Що се касае до обществото като цяло, смятам, че важи същото правило. Да има научно обоснована, безпристрастна информация и смятам, че тук може би трябва да се работи доста, което е моята препоръка към Министерство на здравеопазването.
Благодаря на госпожа Ботева. Благодаря на всички колеги около тази маса. На свой ред и аз искам да кажа няколко думи. Безспорно, това е най-тежката от досега преживяните от нас вълни. Делта варианта е много по-заразен от предишните варианти и, за съжаление, се оказа и много по-смъртоносен. Здравната система се справя до този момент добре, но следващите две седмици ще бъдат критични. Аз използвам случая да се обърна към всички медици, към лекарите, сестрите, заболекарите, фармацевтите, санитарите, шофьорите, ако щете, но най-вече към тези, които са в реанимационните отделения, в COVID-отделенията, в линейките, които транспортират пациентите с COVID. И знам колко им е трудно и физически, и психически, и емоционално в тази ситуация. И мога само да кажа, че се гордея. Гордея се с тях. Гордея се, че съм лекар, като виждам какво правят. Гордея се, че съм българин, като виждам това, което правят на предела на силите си. И даже с саможертва, загубихме част от тях в тези 2 години. Но това не е само здравна криза. Това е национално бедствие. Здравната система не може да се справи сама без участието на всички нас като граждани. Колкото и добре да е подготвена, колкото и да е добре организирана, ако всички ние не се вземем в ръце, ако не носиме няколко прости правила, трябва да спазваме. Не е толкова сложно. Можем да излезем от тази криза. Носете ги тия проклети маски. Ограничете контактите си в следващите няколко дни. Следващите няколко седмици не излизайте, ако не е крайно необходимо. Дезинфекцирайте, проветрявайте, стойте на дистанция. И най-важното нещо. Ваксинирайте се. Ваксинирането е това, което ще ни извади трайно от това бедствие. Което ще ни позволи да възстановим нормалния си начин на общуване, нормалния си начин на работа, на живот, да върнем децата в училище. Всички други мерки са само временни. Само отлагат единия локдаун до следващия локдаун. Няма повече време за отлагане, няма и за какво да се колебаем. Да, ваксините са ефективни, вижда се. Страните, които се ваксинираха, умират много малко хора, умират по няколко души, а не по няколко стотин. Ваксините са безопасни. Над 3 милиарда души вече се ваксинираха в страната. Какво повече, какви други доказателства ни трябва за това, че са безопасни? Можем да излезем от тази ситуация, можем да се справим. Това е зараза, която се предава от човек на човек. Затова няма как да се справим един по един. Можем да се справим само ако всички заедно осъзнаем заплахата, пред която сме изправени. Ако всеки един от нас се държи отговорно към най-близките си хора, към своите роднини, към своите приятели, като предпазвайки ги от възможна зараза. Това е нашия общ призив, който искам заедно с колегите от пациентските организации, от съсловните организации да отправим днес към цялото общество. Ситуацията е критична и ще бъде такава в следващите няколко седмици. Моля ви, нека проявим отговорност да излезем от... Можем да се справим и да излезем от тази криза, да излезем по-силни, да излезем като хора, които са виждат смисъл в това да съществуваме заедно, като общност, като народ и като държава. В заключение искам да предложа следното като символ на това, че сме застанали заедно и сме обединени в този призив за общо действие, да се ваксинираме, да ограничим тази инфекция. Предлагам, колеги, да станем и на символно ниво да изразим това нещо, като се хванем за ръка да символизираме всичко това, което казахме до този момент, че сме заедно срещу това бедствие, срещу тази заплаха.
Благодаря ви. Благодаря на всички, благодаря и на журналистите. Приятен ден на всички. Много ви моля,
не го приемайте като неуважение, като бягство или като нещо друго. Нека да оставим нещата така на този призив. достатъчно, никога не сме бягали и не сме крили информация. Днес през деня ще ви предоставим още много информация. Имам среща с експертни съвети малко по-късно след обяд. Имам среща с комисията, с комисиите за провеждане на тестове. След обяд има заседание на надзорния съвет на Здравната каса. Ще бъдете информирани подробно за всичко, което се е случило. Много ви моля за вашето съдействие като журналисти. Нека от тук да излезем с този призив, с това послание за общо действие. До края на деня ще бъдете информирани за всички други въпроси. Много ви благодаря.